SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ SBS ไทยอยู่กับคุณปิงปองค่ะคุณนิตนิรันดร์ชวนานนท์นะคะเป็นช่างศักดิ์ชาวไทยที่ประจำอยู่ในออสเตรเลียค่ะอยากจะให้คุณปิงปองแนะนำตัวสั้นๆนิดนึงค่ะ
ค่ะสวัสดีครับชื่อนิตนิรันดร์ชวนานนท์นะครับแต่ว่าชื่อในวงการศักดิ์ก็คือมิสเตอร์ปิงปองครับ
ค่ะคุณปิงปองอยู่ออสเตรเลียมานานเท่าไหร่แล้วคะในการเป็นช่างศักดิ์ด้วย
ถ้าเป็นช่างศักดิ์จริงๆแล้วผมมาออสเตรเลียประมาณ22ปีแล้วครับแต่ว่าเป็นช่างศักดิ์จริงๆตอนนี้ก็น่าจะประมาณ12ปีครับคร่าวๆนะครับ
ค่ะงั้นแสดงว่าจริงๆแล้วตอนเราอยู่ไทยเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เริ่มทำงานแบบเป็นช่างศักดิ์จริงจังใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตอนอยู่เมืองไทยก็เป็นจบมหาลัยแล้วก็ทำงานแบบพวกออกแบบพวกเซรามิกพวกอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อยมาออสเตรเลียครับ
ค่ะแล้วตอนที่เราย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยรวมๆก็ประมาณ22ปีเรามีจุดเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่ทำให้เราหันมาสนใจทำงานศักดิ์อะค่ะ
จริงๆตอนที่ผมมาก็แบบเหมือนเด็กนักเรียนทั่วไปอะครับก็มาหาประสบการณ์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ทำงานร้านอาหารเริ่มต้นแล้วก็เปลี่ยนงานไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจริงๆงานศักดิ์ผมไม่ได้แบบว่าไปอยู่ในสายอาชีพจริงๆอะครับก็คือเราเรียนศิลปะมาเสร็จแล้วพอเวลาเราทำงานร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งซึ่งเขาเป็นรุ่นพี่เขามาอยู่ที่นี่ก่อนแล้วแล้วเขาเป็นช่างศักดิ์นะครับผมก็เลยไปหาพี่เขาเขาชื่อพี่ป๋องครับผมก็ไปหาพี่เขาแล้วก็เขาก็ถามผมนะครับว่าเออเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าตอนนี้ก็สบายดีก็ทำร้านอาหารอย่างเงี้ยเขาก็บอกอ้าวหรอทำไมไม่มาลองทำอาชีพนี้ดูผมก็บอกหรออาชีพนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องศักดิ์เลยครับตอนอยู่เมืองไทยเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่แขนงหนึ่งไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยเริ่มมาทำความรู้จักกับสายงานนี้ครับ
งั้นจริงๆแต่ว่าตอนเราอยู่ไทยเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องการทำงานศักดิ์แต่ว่าเราน่าจะผ่านการเรียนหรือว่ามีแบ็กกราวด์ในด้านการทำงานศิลปะอยู่แล้วไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับผมเรียนศิลปะมาตั้งแต่จบม.3ครับแล้วก็แต่ว่าถ้าเรื่องงานศักดิ์นี่ถือว่าเป็นศูนย์เลยครับมันไม่มีความรู้เลยก็รู้แค่ว่าอ๋อโอเคมันก็เหมือนวาดรูปเนาะแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าการที่สักกับผิวหนังมันเป็นยังไงมันต้องใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยเราไม่มีความรู้เลยครับ
ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้พอเราไม่มีความรู้เลยแล้วพอเราอยู่ออสเตรเลียเนี่ยมีคนเริ่มมาชักชวนเราเอ้ยลองทำงานศักดิ์ไหมตอนนั้นเราเริ่มเรียนรู้ยังไงคะ
ผมศึกษาเองครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปี15ปีก่อนหน้านั้นนะครับงานศักดิ์ของออสเตรเลียเนี่ยมันยังเป็นเหมือนคล้ายๆกึ่งแก๊งสเตอร์อยู่ครับยังถ้าเราเทียบก็ประมาณเหมือนคล้ายๆเป็นแบบพวกอันเดอร์กราวด์พวกอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ค่ะ
แล้วก็เทคโนโลยีสมัยก่อนพวกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถไปเดินเข้าไปที่ร้านเขาแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเราอยากจะเป็นช่างศักดิ์นะสอนให้หน่อยมันไม่มีแบบนั้นนะครับ
ค่ะ
ทางที่เราจะศึกษาก็คือเราก็ไปซื้อหนังสือตามร้านหนังสือหรือไม่ก็ตอนนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่ค่อยแพร่หลายมากใช่ไหมครับไอ้พวกข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาศัยถามกับพวกช่างศักดิ์ที่เราพอรู้จักหรือไม่ก็เพื่อนๆที่เขาพอมีความรู้อะไรเงี้ยก็ค่อยถามไปเรื่อยๆครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็ผมฝึกเองอยู่ประมาณ3ปีครับแล้วก็พอเก็บพอร์ตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ไปสมัครงานที่ร้าน
ค่ะ
ใช่ครับแล้วพอทางร้านเขาเห็นผลงานเขาก็ตอบรับอันนี้มันก็ทำให้เราเรียนรู้มากขึ้นครับว่าโอเคอาชีพงานศักดิ์ของต่างประเทศเนี่ยมันเป็นยังไงประมาณเนี้ยครับ
งั้นจริงๆคุณปิงปองอะค่ะก็จะใครหลายๆคนที่ชอบในการศักดิ์หรือว่า รู้ช่างศักดิ์ในออสเตรเลียบ้างเนี่ยอาจจะเคยเห็นช่องทางติดตามของคุณปิงปองบ้างทาง Instagram นะคะก็จะมีชื่อว่ามิสเตอร์ปิงปองเนาะก็หลายๆคนที่เคยเห็นเนี่ยก็จะอาจจะคุ้นว่าเป็นการศักดิ์ที่ค่อนข้างแตกต่างจากช่างศักดิ์อื่นๆก็คืออาจจะเป็นแนวที่มีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นนะคะตอนนั้นเราพัฒนาเทคนิคหรือว่าสไตล์การสักของตัวเองกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ยังไงบ้างคะ
ก็หลังจากที่ผมได้ทำงานที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
ค่ะ
มันก็อันนี้มันก็เป็นเหมือนแบบมันเป็นเหมือนโรงเรียนที่เราจะไปเปิดกว้างแล้วเราก็เรียนรู้กับช่างสักที่อยู่ในร้านว่ามันมีสไตล์แบบไหนบ้างก่อนหน้านั้นเราทำการบ้านมาตอนที่เราฝึกเองอะไรเงี้ยเราก็จะได้ความรู้ประมาณนึงแต่พอเราไปทำงานที่ร้านปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้มากขึ้นแล้วเพราะว่ามันมีเพื่อนร่วมงานใช่ไหมครับบางคนเขาก็เป็นงานสไตล์นี้บางคนเขาก็ทำงานแนวนี
้
เราก็อยากรู้เราก็ถามเขาอ๋ออ๋อโอเคมันเป็นอย่างนี้นะพื้นฐานมามันเป็นอย่างนี้แล้วข้อมูลถ้าเราอยากจะเรียนรู้เพิ่มแล้วต้องทำยังไงเทคนิคแบบนี้มันควรจะต้องใช้ประมาณไหนเนี่ยครับมันก็เลยทำให้เราทำให้เรามีความรู้มากขึ้นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเพิ่นว่าเราเป็นเอเชียเนาะผมก็ชอบงานสไตล์ที่มันเป็นทางเอเชียอย่างเงี้ยครับแล้วงานสักเนี่ยมันมีณตอนที่ผมเริ่มเนี่ยมันมีไม่ค่อยกี่ประเภทมากเท่าไหร่อ่ะครับเสร็จแล้วผมก็ชอบงานที่มันเป็นกึ่งคล้ายๆกับของเอเชียงานญี่ปุ่นมันตอบโจทย์ที่สุด
ค
่
ะ
ใช่ครับ
โอเคแล้วสไตล์ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยจริงๆมันมีชื่อเรียกสไตล์การสักแบบของเราไหมคะมันเรียกว่าอะไรเอ่ย
คือจริงๆแล้วครับถ้าสมมติว่างานเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเรื่องงานสักที่มันมีประมาณตอนที่ผมเริ่มมันมีประมาณคร่าวๆสำหรับผมมันมีประมาณ5ประเภทใช่ไหมครับม
ัน
ก็จะมีงานเจแปนิสนะครับมันก็จะมีงานแบบพวกกราฟิกงานแบบพวกตัวอักษรงานภาพเหมือนใช่ไหมครับแล้วก็งานที่มันเป็นงานแบบอเมริกันทรดิชันแนลหรือบางทีเขาก็จะเรียกว่างานโอสคูลแต่ว่าของผมเนี่ยมันจะเป็นงานที่บางคนเรียกว่าโอเรนทัลก็คืองานกลิ่นไอเอเชีย
ค
่
ะ
แต่ว่ามีพื้นฐานมาจากงานญี่ปุ่น
ค่ะ
ประมาณอย่างเงี้ยครับ
ช่างสักแต่ละคนที่เขาสักแนวญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการใส่ซิกเนเจอร์ตัวเองลงไปหรือว่าสไตล์การสัก represent ว่ามันเป็นของตัวเองเนี่ยได้ยังไงบ้างไหมคะ
งานญี่ปุ่นถ้าสมมติว่าเอาลึกๆเลยครับมันก็จะมีงานเขาจะมีงานลายเส้นเฉพาะเจาะจงที่เราสามารถบอกได้เลยว่าอันเนี้ยมันเป็นงานสไตล์รุ่นเก่านะงานสไตล์รุ่นใหม่นะช่างแต่ละคนเนี่ยครับเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาถ้าสมมติว่าบางคนผมยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเหมือนอย่างอย่างที่เมืองไทยอย่างเงี้ยนะสมมติผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเมืองไทยเงี้ยคนวาดรูปงานลายไทยก็จะมีแบบที่เป็นแบบพื้นฐานนะครับก็จะเป็นอีกแบบนึงเราสามารถบอกได้เลยว่าอันนี้เป็นลายไทยแบบเก่าแต่ถ้าเทียบแล้วอย่างงานของอาจารย์เฉลิมชัยคนดูปุ๊บก็จะรู้เลยว่าอ๋ออันนี้เป็นไทยโมเดิร์นงานญี่ปุ่นก็เหมือนกันครับก็เหมือนกันทั้งบางคนเขาก็จะยึดพื้นฐานแบบเดิ
ม
ต้องตำรับเลยว่ามันเป็นแบบนี้นะอย่างนี
้
แต่ว่าถ้าช่างบางคนรุ่นใหม่เขาก็จะใส่ความเป็นตัวตนของเขาเข้าไปแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วครับงานสักครับมันก็จะต้องอยู่กับขึ้นอยู่กับลูกค้าด้วยแล้วก็อยู่กับช่างด้วยครับบางทีลูกค้าเข้ามาเขาก็อยากได้งานที่มันเป็นสไตล์ของเราเลยแต่ว่าขอเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เข้าไปเหมือนเป็นสัญลักษณ์หรือว่าเป็นอะไรที่เป็นกิมมิคที่เขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันก็ต้องมานั่งคุยกัน
ค่ะแล้วในการที่เราเป็นช่างสักในออสเตรเลียค่ะจริงๆนุ้ยก็เข้าใจว่าคุณปิงปองอาจจะเริ่มมาเรียนรู้หรือว่าเริ่มหางานเนี่ยเกี่ยวกับการทำงานสักในออสเตรเลียเป็นครั้งแรกก็คือทำในออสเตรเลียเลยทีเนี้ยมันมีบริบทการทำงานสักเนี่ยต่างจากในไทยในแง่ของข้อจำกัดข้อบังคับหรืออะไรอย่างเงี้ยในการทำงานสักที่ออสเตรเลียมันต่างกับที่ไทยไหมคะ
ผมว่ามันก็ถ้าเป็นสมัยก่อนมันจะต่างกันพอสมควรครับผมไม่เอายกตัวอย่างว่าเป็นแบบว่าออสเตรเลียหรือไทยแล้วกันเอาเป็นทั่วโลกแล้วกันนะครับโดยถั่วเฉลี่ยแล้วครับมันก็ขึ้นอยู่แต่ว่าแต่ละประเทศที่เขามีข้อจำกัดของเรื่องกฎหมายเรื่องวัฒนธรรม อะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างสมมติยกตัวอย่างเช่นออสเตรเลียอย่างเงี้ยเขาจะให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องกฎหมายตอนนี้ของออสเตรเลียเนี่ยเฉพาะของนิวเซาท์เวลส์กับควีนส์แลนด์เนี่ยถ้าเป็นช่างศักดิ์จะต้องมีลายเส้นแต่ว่าถ้าเป็นของเมลเบิร์นหรือเป็นของทางเพิร์ธเป็นเวสต์พวกอะไรเงี้ยไม่จำเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อแตกต่างแบบนี้ครับถ้าเทียบกับเมืองไทยตอนนั้นตอนที่ผมเริ่มเนี่ยผมยังไม่ค่อยมีความรู้มากเท่าไหร่แต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยถ้าตอนนั้นน่ะเรื่องความสะอาดหรือเรื่องอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ทางออสเตรเลียจะให้ความสำคัญมากที่สุด
งั้นตอนที่เราจะขอไลเซนส์ที่แบบว่าจะสามารถรับงานลูกค้าได้จริงจังหารายได้จากการทำงานสักเนี่ยเราขอไลเซนส์กันยากยังไงบ้างคะ
เรื่องไลเซนส์เนี่ยครับมันคือมันถ้าเท้าความแล้วจริงๆแล้วสมัยก่อนมันไม่มีเรื่องไลเซนส์เข้ามาแต่ว่าไลเซนส์เนี่ยมันเพิ่งมีมาประมาณเมื่อ10ปีเพราะว่ามันมีอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับมันจะเป็นเรื่องงานแบบงานสีเทางานออกแก๊งๆหน่อยใช่ไหมครับแล้วพอมันมีปัญหามากรัฐบาลเขาก็เลยมีข้อบังคับว่าโอเคเอาตรงนี้เข้ามาเพื่อลดทอนของอาชญากรรมเกี่ยวกับงานสัตว์ที่มันมีทั้งเรื่องแก๊งเข้ามาเรื่องนู่นเรื่องนี้เข้ามาก็เลยเป็นข้อบังคับ
ค่ะ
แต่ว่าลายเส้นของประเทศออสเตรเลียเนี่ยมันไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องว่าคุณจะต้องมีความรู้ของเรื่องงานสัตว์หรือคุณจะมีความรู้ของเรื่องความสะอาดอะไรก็ว่าไปแต่มันเฉพาะเจาะจงเฉพาะเรื่องป้องกันเรื่องอาชญากรรมเทียบกับอเมริกาเนี่ยเขาจะมีเรื่องhygiene
ค
่
ะ
ตรงนี้เข้ามาถ้าเป็นที่ควีนส์แลนด์ถ้าเราไปสักที่ควีนส์แลนด์เราต้องมีใบเกี่ยวกับhygiene ของเทสที่เราจะต้องทำมันมีข้อแตกต่างเฉพาะเจาะจงนะครับมันไม่สามารถบอกได้ว่าจะต้องเป็นตรงนี้เฉพาะมันไม่ใช่ประมาณอย่างนั้น
โอเคงั้นแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีสกิลการทำงานสักหรือว่าไม่ว่าเราจะทำมากี่ปีก็แล้วแต่การที่วันนึงเราจะไปรับงานในเมืองอื่นๆหรือในรัฐอื่นเนี่ยเราก็ต้องอาจจะต้องเตรียมตัวหรือว่าทำการบ้านก่อนว่าเราต้องตรงข้อกำหนดเขาหรือเปล่าไม่ใช่ว่าอ๋อฉันสักเป็นแล้วฉันก็ไปได้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับถูกต้องครับเพราะว่าบางทีของที่เราจะไปทำงานที่อื่นอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าร้านที่เราไปทำเนี่ยเขาถูกกฎหมายขนาดไหนข้อสำคัญของออสเตรเลียเลยโดยรวมแล้วกฎหมายสำคัญ
ค
่
ะ
ฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราอยากจะเป็นช่างศักดิ์เราก็ต้องรู้ตรงนี้คร่าวๆเพื่อทำให้ถูกกฎหมาย
ค่ะงั้นจริงๆการขอลายเส้นเนี่ยจุดประสงค์ของการที่เรามีลายเส้นว่าเราเป็นช่างศักดิ์มันก็อาจจะในแง่นึงอาจจะเหมือนการเหมือนที่เราขึ้นทะเบียนว่าอ๋อใครเป็นช่างศักดิ์บ้างอะไรอย่างนี้ปะแต่อาจจะไม่ได้เป็นการที่วัดความรู้หรือว่าวัดเรื่องความสะอาดวิธีการทำอะไรอย่างนี้ป่ะคะเหมือนเขาอาจจะอยากรู้ว่าใครเป็นคนทำงานสักบ้างอย่าง
น
ี้หรือเปล่า
อันนี้ถูกต้องครับอย่างที่ผมบอกอะครับอย่างที่ผมบอกแล้วแต่เมืองแล้วแต่เมือง
ก็อาจจะมีข้อจำข้อกำหนดเพิ่มเติมอีกทีนี้เราเคยไปทำงานสักที่ไหนบ้างไหมคะอย่างปัจจุบันเราเข้าใจว่าคุณปิงปองน่าจะเบสอยู่ที่ซิดนีย์เรามีฐานลูกค้าอยู่ที่ไหนบ้างไหมคะหรือว่าเรารับแค่ซิดนีย์ตอนนี้เป็นลูกค้าต้องมาหาเราหรือยังไงเอ่ย
คือถ้าปัจจุบันเนี่ยผมทำอยู่ที่ร้านไฮเบเนียอยู่ตรงเซอร์รี่ฮิลใช่ไหมครับอยู่ซิดนีย์แต่ว่าหลักแล้วเวลาถ้าผมจะเดินทางของออสเตรเลียเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานคอนเวนชั่นงานเอ็กซ์โปที่จะจัดแต่ละเมือง
อ
ันเนี้ย1ปีเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกไปที่ไหนบ้างเช่นเมลเบิร์นควีนส์แลนด์เพิร์ธหรืออะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแต่ว่าเบสออนลูกค้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละเมืองด้วยเพราะว่าตอนนี้มันโซเชียลมีเดียมันทำให้คนเข้าถึงง่ายครับเราแค่โพสต์ว่าเราจะไปทำที่นี่นะช่วงนี้ก็จะมีลูกค้าติดต่อมา
ค
่
ะ
ใช่ครับประมาณอย่างนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเบสลูกค้าจริงๆแล้วอ่ะถ้าตีคร่าวๆก็ประมาณ 50% ของลูกค้าก็จะอยู่ที่ออสเตรเลียอยู่ที่ซิดนีย์ครับและที่เหลือก็จะกระจายเอา ถ้าเป็นที่อื่นก็เขาก็จะรอดูว่าปีนี้เราจะเดินทางไปที่เมืองไหนบ้างคอนเวนชั่นไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอถ้าเราไปเราแจ้งเขาไปเขาก็จะบุ๊กมาง
ั้นจริงๆถ้าเกิดว่าคนที่สนใจงานศักหรือว่าอยากจะติดตามก็สามารถติดตามทาง IG ของคุณปิงปองได้เลยใช่ไหมคะว่า
ใน
ช่วงไหนเราอาจจะไปรับงานศักที่อื่นบ้างหรือว่ามีงานพวกเอ็กซ์โปที่อื่นอะไรอย่างนี้เนาะ
ครับ
ค่ะงั้นคำถามสุดท้ายสำหรับคนที่อาจจะเริ่มสนใจอยากจะลองศักครั้งแรกแต่ว่ายังไม่เคยมีความรู้เลยอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่เขาควรจะต้องรู้ก่อนไหมเอ่ย
ถ้าให้ผมแนะนำว่าถ้าอยากจะเป็นช่างศักดิ์เนี่ยเดี๋ยวนี้ความรู้มันหาได้หมดเลยมันง่ายมากมันง่ายมากเลยครับมันง่ายมากเลยแต่แค่ว่าขอให้มีความพยายามแล้วก็ตั้งใจจริงแค่นั้นเองแล้วก็ต้องพยายามฝึกเยอะๆโอกาสผมว่าถ้าเราฝึกเยอะเรามีความมั่นใจเราอะไรเงี้ยผมว่าโอกาสมีทุกที่สามารถไปไหนก็ได้ทั่วโลกไม่จำเป็นจะต้องเป็นออสเตรเลียไปที่ไหนก็ได้อยู่เมืองไทยก็ได้ได้หมดเลยแล้วแต
่ฮะแล้วในมุมของคนที่เป็นลูกค้าเองเนี่ยกระบวนการที่เราต้องติดต่อทั้งหรือว่าต้องเตรียมตัวกับตัวช่างเองแล้วก็ตัวลูกค้าเนี่ยเขาต้องเริ่มจากอะไรบ้างคะ
ถ้าสำหรับลูกค้าผมว่ามันอยู่ที่ว่าเขาต้องพยายามหาแบบที่เขาชอบจริงๆสไตล์ที่เขาชอบจริงๆนะครับถ้าเป็นลูกค้าแบบที่ไม่เคยมีรอยสักเลยเนี่ยผมว่าพยายามให้ความสำคัญกับแบบที่เราอยากจะสักในตัวเรา
อ
ันนี้ผมว่าสำคัญมากเพราะว่ามันจะอยู่กับเราตลอดไปบางทีงานสักเนี่ยบางทีเห็นแป๊บเดียวก็เบื่อแล้วเพราะมันเป็นแฟชั่นใช่ไหมครับฉะนั้นให้ความสำคัญตรงนี้ให้แล้วก็เลือกช่างพยายามใช้เวลาเลือกหน่อยนึงว่าโอเคเราชอบช่างคนนี้จริงๆนะสไตล์แบบนี้มันเป็นที่เราต้องการจริงๆคนนี้เขามีลายเส้นที่คมชัดแล้วคนนี้เขามีลายเส้นที่แบบว่าการให้สีดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถออกแบบได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีแบบในใจหรืออะไรเงี้ยลองเข้าไปคุยกับทางช่างดูก่อนผมว่าคุยกันก่อนจะดีกว่าที่เดินไปแล้วก็เข้าไปสักเลยบางทีมันอาจจะกลายเป็นชอบตอนนั้นแต่อีก2วันไม่ชอบแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้ว
อาจจะต้องใช้เวลาค่อยๆก็คือหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องรีบถ้าเกิดว่าเรายังไม่มั่นใจก็อาจจะไปตกลงกับช่างก่อนแล้วก็ให้เวลาตัวเองคิดก่อนเนาะคะ
ใช่ครับใช่ครับผมว่าแบบนั้นจะดีกว่าครับสำหรับคนที่ไม่เคยมีรอยสักเนาะแต่ถ้าสำหรับคนที่เคยมีรอยสักแล้วผมคิดว่าเขารู้แล้วว่ากระบวนการที่เราจะทำเนี่ยคืออะไรบ้างอันเนี้ยสบายมาก
โอเควันนี้ขอบคุณคุณปิงปองมากค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ